Se näkyy, kun töissä viihtyy. AJ-tuotteelta kalusteet toimistoon, kouluun ja teollisuuteen 7 vuoden takuulla. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Radio Play esittää. Sunnuntai brunssi.
Maailman ylivoimaisesti paras ohjelma. Mä aina kehun ohjelmaa, mutta aina pitää väillä osata kehua itseänsä ja ohjelmiaan. Emilia Vuorisalmi on mulla täällä. Rakkaus haltuun -kirja on ilmestynyt. Se on mulla tässä kädessä. 12 avaintekijä terveeseen elämään. Rakkaus on ensinnäkin tervetuloa. Kiitos, kun sä oot täällä.
Kiitos. Ihana olla.
Siis rakkaudesta on tehty miljoonia lauluja. Ja rakkaus on semmoinen asia, johon jokainen ehkä pyrkii elämänsä aikana. Sanotaan usein, että elämässä voi kohdata useasti semmoisia ihmisiä, kenen voi rakastua intohimoisesti, palavasti. Jotkut ei välttämättä ehkä koe rakkautta niin voimakkaana. Mutta rakkaus on kumminkin sellainen... Kaikilla on sitä rakkautta, ihan niin kuin pienestä vauvasta siihen ihan niin kuin kuolemaan saakka. Kun sä saat tämän kirjan käteen, niin mikä oli sun ihan ensimmäinen fiilis, kun se on nyt vihdoin ja viimein tehty?
No kun mä sain sen käteen, niin kyllä mä olin niin kuin tosi ylpeä itsestäni. Sanotaan, että tässä itselläkin on ollut kaikenlaisia haasteita vuosien aikana ja sitten kun se sieltä postista tupsahti ja se oli vielä mun mielestä tosi kaunis ja se kulta kimmasi ja siinä on mun feng shui onnen värit turkoisia kultaa kannes, niin jotenkin mä kyllä otin itselleni semmoisen hetken, että mä oon tosi ylpeä, että sain tämän tehtyä, koska mä koen, että tämä on ehkä mun tähän asti sen elämän tärkein työ.
Tämä on hieno kirja. Mä luin sen ja niin kuin mä sanoin, mä laitoin sulle palautteen heti, kun tämä tuli, niin mä laitoin, että vitsi, tämä on semmoinen kirja, mikä ainakin mua pysäytti. Mennään kohta niin kuin tarkemmin, mihin kohti mä pysähdyin, mutta niin se, mikä tässä nyt tulee niin kuin aika hyvin esille, on se, että rakkauden niin kuin semmoinen tappaja on pelko. Ja meissä ihmisissä, varsinkin nyt näinä aikana, niin se pelko on aika voimakkaasti esillä oikeastaan niin kuin koko aika läsnä, kun oikein tiedetään, että mitä tässä tapahtuu. Ja se nakertaa meidän mieltä, niin se pelon pääsemisestä, se vaatii aika paljon työtä. Onko se semmoinen asia, mikä niin kuin, kun tätä sun kirjaa lukee ja tätä voi pystyä niin kuin työstämään, mutta onko semmoinen asia, mistä niin kuin pystyy edes kokonaan pääsemään irti? Koska aina joku asia, mikä pelottaa.
Tavallaan pelot on myös tärkeitä just, että meidän kuuluu pelätä, että nehän on auttanut meitä ihmisiä selviämään ja kehittymään, mutta nimenomaan sä oot oikeasti siinä tuossa kirjassa, mä puhun niistä pelon eri tasoista tavallaan paljon, että mehän pystytään ihan tälleen arjessa helpostikin alkaa kontrolloimaan pelkojamme, kun me vaan tiedostetaan, että hei, että mä muuten haluaisin reagoida eri lailla. Että jos mä esimerkiksi kumppani sanoo jotain ja se aiheuttaa musta jonkunlaisen pelkoreaktion tai työpaikalla pomo tekee jotain, niin mä huomaan, että aina mun stressihormonit nousee, niin sehän lähtee siitä, että mä tunnistan sen tilan. Ja mä haluan muuttaa sen ja sitten se ei välttämättä ole niin vaikeaa, mutta se mikä on vaikeaa on se ne alitajuntaiset pelot, että mitkä me ehkä niin kuin, mitkä on sieltä ihan jostain lapsuudesta, jopa ehkä sukupolvien takaa. Meidän iso vanhemmat on käynyt, on sodan aikaa elänyt, niin sieltä saattaa olla, että ne on siirtäneet pelkoja meidän vanhempia, jotka on siirtynyt meihin ja niiden kohtaaminen on sitten niin kuin ehkä vaatii vähän enemmän duunia. Että jos me huomataan, että me aina... Esimerkiksi ajaudutaan samanlaisiin elämäntilanteisiin, jotka ei ole meille suotuisia, niin silloin voisi miettiä, että miksi mä teen näin, että onko täällä joku pelko, joka ehkä johdattaa mua väärään suuntaan. Ja silloin tavallaan se suunnan muuttaminen vaatii sen pelon kohtaamisen.
Miten kun yleensä sanotaan, että suutarin lapsella ei ole kenkiä, sä oot rakkaustohtori. Sun on nimetetty rakkaustohtoriksi.
Joo.
Niin miten sun kohdalla?
No mähän rakastan tätä rakkaustohtorin nimeä just sen takia, koska mä kävin semmoista hirveätä kriisiä silloin aikoinaan, että kun mä oon just eronnut ja nyt on niin kuin vuosi sitten, vähän yli vuosi sitten erosin toisen lapseni isästä, niin että pitääkö tämä heivata tämä titteli. Mutta kun tämä kirja nimenomaan kertoo kaikesta muusta, paitsi parisuhteen rakkaudesta, niin nythän tämä rakkaustitteli on tavallaan lunastettu takaisin. Elikkä ja se oli niin kuin ehkä tuossa kirjan nimeäkin miettiessä aika riskivalinta, koska se on helppo laittaa niin kuin iltapäivälehtien lööppiin, että eronnut Emilia Vuorisalmi puhuu kestävästä rakkaudesta. Mutta kun mähän nimenomaan puhun tässä, että miten mä jopa tässä tilassa nyt sinkkuna pystyn kokemaan rakkautta joka päivä ja olen löytänyt sen tasapainon, koska mä myös olen aidosti ennenkin sanonut, että mä olin tosi parisuhderiippuvainen ja rakkausjunkki tai miksi sitä nyt sanoo, että mä metsästin sitä rakkauden huumaa ihan varmasti niin kuin mennessä elämässäni ja mä aina koin, mulla oli semmoinen olo, että niin kuin mä en voi olla täysin onnellinen ilman parisuhdetta tosi pitkään ja tuossa viime keväänä muistan, kun eristyksen aikaa mä mietin, että se oli varmaan semmoisen mun entisen minäni pahin pelko, että mä olisin yksin jonkun eristyksen aikana, jonkun pandemian aikana. Ja sitten mä mietin, kun mä istuin tosi tyynenä tuolla rantakalliolla, mä asun siis tuolla luonnon lähellä ja tuijotin merta ja join teetä ja oli jotenkin tosi onnellinen. Ja mä mietin, että sen pelon mä oon selättänyt, että se ei ole enää mun pahin pelko. Mun pahin pelko olisi, että ehkä mä olisin suhteessa, jossa mä tunnen itteni tosi yksinäiseksi tai joku tämän tyyppinen. Ei ole pahimpia pelkoja, mutta sanotaan, että enemmän mä pelkäisin sit nykyään sitä.
Muhun se ainakin, siis mulle se loi uskottavuutta paljon enemmän, koska mä tiedän, että ihminen, joka on nähnyt ja kokenut asioita, niin tiedätkö, että on kokenut eroja ja niin ehkä silloin on oikeasti paljon annettava ja kerrottava sen asian suhteen. Mä kun luin tätä kirjaa, niin mulle tuli niin kuin tietenkin siis lääkärin näkökulmasta just näitä, kun puhutaan oksitoneista tai sitten
oksitosiini.
Oksitosiinista, tai sitten puhutaan myöskin niin kuin näistä asioista, mitkä niin kuin kannattaa ottaa huomioon. Tässä on vähän samalla kuin urheilu, että siinä pitää ottaa huomioon se lepo, sitten pitää ottaa huomioon niin kuin ravinto ja nimenomaan se, että miten se mieli ja miten sä niin kuin pystyt kiinnittämään jonkun fokuksen johonkin asiaan. Niin nyt kun me eletään sellaista aikaa, jossa niin kuin koko aika tulee kaikennäköistä uutista, koko aika niin kuin erilaista tarjontaa, niin ei tämä ainakaan niin kuin helpommaksi tätä asiaa tee.
Ei, ja se tekee tämän ehkä kirjan sisällön tosi tärkeäksi. Ja mun mielestä on hyvä, että me ollaan herätty siihen, että nimenomaan silloin, kun mä itse oireilin, tuossa kirjassa mä kerronkin siitä, se on 6-7 vuotta sitten, kovia selkäkipuja, tosi pahoja uniongelmia, paljon ahdistuneisuutta ja tämmöistä, niin silloin mä esimerkiksi söin tosi terveellisesti ja mä liikuin tosi paljon. Ja mä ns. Niin kuin tällä vanhoilla standardeilla elin tosi terveellistä elämää. Mun työ ei ollut mitenkään kuormittavaa. Mutta nimenomaan mä ajoin itteni tavallaan uuvuksiin mielelläni, koska mä en hoitanut mun mieltä aidosti. Ja nyt tämä on mielestäni hienoa, että mä rakastan, kun otit ton urheilun esiin, niin mä itse tykkään tosi paljon miettiä niin kuin urheilun kannalta, koska urheilussa me nähdään ne tulokset heti. En tiedä, katoitko ton Last Dance-dokkari, rakastan sitä, niin siinähän just näkee, miten se mieli ja ne niin kuin traumat, urheilijoiden traumat on niin kuin myöskin tosi iso driving force. Ja tästä hyvin vähän puhutaan, että miten myös tärkeitä traumat on, että mä päästään johonkin. Mä uskon, että mulle asiat alkoi tapahtumaan vasta 30 jälkeen, koska mä en ollut tarpeeksi traumatisoitunut ennen, niin tiedätkö, että puuttuu se viimeinen motivaatio tehdä jotain, tai mä en ollut herännyt. Ymmärräksä, että se herätti mut ne kiputilat semmoiseen niin kuin aidosti merkitykselliselle polulle. Ja joku taas ehkä niin kuin itsekin miettii, että aina, niin kuin, että jos omilla lapsilla vaikka olisi jotain traumoja, niin nykyään mä yritän kääntää sen, että ei se välttämättä ole huono asia, koska ne ajaa mitä eteenpäin, mutta meidän pitää vaan hyödyntää se sitten niiden voima ja niin kuin käyttää ne hyvään.
Hei, kun puhutaan rakkaudesta, niin tietenkin siis se on sanomattakin selvää, että pitää itseänsä rakastaa. No on paljon sellaisia kliseisiä asioita, mistä yleensä puhutaan, mutta mitkä on hyvinkin totta, että pitää oikeasti opetella tuntemaan itsensä ennen kuin pystyy antamaan muille itseään. Ja sitten mä oon jotenkin miettinyt sitä, että kun ennen vanhaan, jos ihminen erosi, niin se oli jotenkin häpeällistä. Että avioliitto olisi ja sä olit epäonnistunut ihmisinä, jos sä olit eronnut. Nykyään sitten taas puolestaan, niin aika harva liitto pysyy yhdessä pitkään. Jotenkin tuntuu, että se eroaminen on ehkä niin kuin jopa, miten se nyt sanoisi, ehkä helpommaksi tehty. Että jotenkin niin kuin luovuttaako ihmiset liian helposti vai mitä se niin kuin rakkaustohtorina, jos tätä titteä saa käyttää niin kuin tässä tilanteessa, niin onko se mennyt siihen, että kun nykyään esimerkiksi katsotaan avioerotilastoja Suomessa varsinkin, ne on aika korkeat.
Siis tästä mä puhun siinä mun ekas kerrassa sekaisin Lovesta aika paljon, että jos katsotaan meidän niin kuin esi-isiä 50 000 vuoden takana, niin suurin osa heistä asuu tämmöisissä sarjamonogamisissa suhteissa, eli tavallaan niin kuin me nykyään, eli ollaan 6 vuotta tähän yhdessä, siinä tehdään pari lasta, erotaan seuraava rundi. Ja siinä on itse asiassa todettu, että just niin kuin nämä dopamiinivoittoiset, mä puhun dopamiini- ja serotoniinivoittoisista ihmisistä vähän silleen, että mikä se meidän niin kuin aivokemiallinen lähtötila on, niin nämä dopamiinivoittoiset ihmiset, johon liittyy niin kuin enemmän jännitys ja riskinotto, niin niillä on niin kuin evoluutiobiologisesti ollut myös eri lisääntymistrategiat, eli heille on ollut tyypillistä tehdä lapset vaikka 2 eri kumppanin kanssa, niin mä luulen, että myös tämä on sitä, että meillä ei ole enää sitä kulttuuraalista tavallaan pakko olla siihen parisuhteeseen, niin me ollaan menty takaisin siihen ehkä alkuperäiseen tilanteeseen ja sitten taas osa ihmisistä on siinä onnellisesti siinä pitkässä suhteessa, niin kuin silloinkin aikoina nämä serotoninivoittoiset. Mm. Ei se nyt, sä tiedät, että tämä on populaaritiedettä, että aina on poikkeuksia sääntöihin, mutta mä en usko niin kuin, että se on välttämättä huono asia. Että totta kai myös se, että liian helpolla annetaan periksi, niin ei ole hyvä, että kannattaa. Mutta sitten jos oikeasti tuntuu, että nyt on parempi niin kuin vaihtaa maisemaa, ja, niin se ei ole varmaan kenenkään hyötyä, että killutaan, jos se on tosi epäterveessä esimerkiksi suhteessa pitkään.
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan on myöskin semmoinen sanonta, mitä viljetään aika usein. Niin, mä oon aika nyt siis viime aikoina havahtunut varmaan siis tästä tilanteesta, koronatilanteesta, että ihmiset on ehkä alkanut enemmän satsaamaan tuohon niin kuin mielensä treenaamiseen. Ja nimenomaan siihen, että nyt kun tilanne on tämä, mikä on, niin se epätietoisuus, mikä ympärillä velloo, niin ehkä se on saanut ihmisiä miettimään vähän, että mitä oikeasti haluaa ja joutuu pysähtyä tähän hetkeen. Ollaanko me ihmiset sellaisia, että me opitaan helposti tämmöisiä uusia tapoja, mitkä on aikaisemmin ollut ehkä jollekin hömpötystä, joku tämmöinen, että ei mindfulness, ei siitä mitään hyötyä. Tai meditaatio uskon, esimerkiksi.
Esimerkiksi tämä kulunut vuosi on tässä mielessä ollut tosi tärkeä, koska tuo koronan tuoma eristys teki sen, että monien ihmisten arki muuttui. Ja kun meidän rutiinit tavallaan viedään pois alta, niin meillä tulee tämmöinen, niin kuin aivot menee plastisempaan tilaan. Ja meillä on helpompi silloin tehdä myös uusia niin kuin positiivisia muutoksia. Ja tätähän voi, ei tarvitse olla välttämättä mikään tämmöinen pandemia, mutta sanotaan, että jos tulee vaikka potkut tai muuttaa uuteen kämppään tai joku tämmöinen, mikä muutos, niin mä kehotan niin kuin ottamaan siitä sen hyödyn irti. Sanotaan käytännön esimerkki, mä muutin viime syksynä uudelle alueelle, uuteen kämppään, niin mä päätin, että tässä uudessa kodissa mä olen tämmöinen ihminen. Esimerkiksi mä oon tosi, niin sit sä huomaat, että mä en tiedä, ootko lukenut just niin kuin tapojen muodostumisesta, mutta 21 päivää laitat aina tietyllä tapaa illalla, vaikka tiskit koneesi, jos et ole ennen laittanut. Sitten tulee tapa ja sen takia se automatisoituu, että jos haluaa ottaa niin kuin muuttua, niin se on helppo siinä. Samalla mä päätin, että tässä kodissa mä olen hyvä nukkuja ja mä tein tietyt jutut aina. Mä en ota ikinä kännykkää enää makkaria tämmöisiä. Musta tuli hyvä nukkuja, kun mä olin sitä ennen hokenut itselleni aikoinaan semmoista mantraa, että mä oon huono nukkuja. Että mulla on mun idän unelahjat ja mä huomaan potilaissa tosi paljon sitä, että me ollaan omaksuttu joku sairausidentiteetti vaikka, että mä oon allergikko. Ja se ei välttämättä ole niin, vaan sitten kun me pystytään just sitä, aletaan tästä kuormitusta, kuormituksen tasoja purkaa, niin meidän elimistö sitten, kun sinne tulee sitä puskuria, niin yhtäkkiä ne oireetkin häviää, olkoon se sitten allergia tai joku muu. Tähän mä aina kehotan niin kuin ihmisiä miettiä, että sen ei tarvitse olla niin kuin tämmöinen päättymätön tila. Että samalla kun se allergia sulla alkoi jonain päivän, se voi loppua. Ja sama kuin unihäiriöt, ne enemmän kuin, että se on niin kuin tämmöinen, että jonkun persona, niin usein se on kuitenkin oire. Ja mä oon itse huomannut, että esimerkiksi toi kestävän rakkauden resepti, kun sen saa kuntoon, niin se uni usein sivutuotteena palaa raiteille.
Mistä sä tajusit? Hyvät reseptit aina pidetään salassa. Ja sit on niinku sellaisia asioita, mitkä ei välttämättä aina kerro niitä kaikki aineksi. Missä kohtaa sä huomasit, Emilia, että sulla saattaa olla niinku tähän rakkauteen niin avaintekijä niinku kädessä? Että sä voit kertoa tästä rakkauden reseptistä.
No se tavallaan kristallisoituminen tapahtui silleen, että mä olin menossa Finlandia-talolle puhekeikalle. Ja mä olin todella kuormittavassa elämänvaiheessa silloin. Mä olin käymässä eroa läpi, mä olin pieni lapsi valvottanut. Mä olin tosi, niin kuin sä tiedät.
Kyllä,
you know.
Kyllä.
Ja mä muistan, se oli tosi haastavaa, koska se puhe oli partin. Ja se on tosi vaikea, niin kuin joku tämmöinen, niin kuin silloin, tämä nimi ei varmaan ollut vielä tämä, mutta periaatteessa tämä sama niin kuin filosofia tiivistää varttiin. Ja mä olin sillä, että mä olin tavallaan vähän toivoton, että mitä mä teen. Ja mä muistan, mä olin suihkussa ihan poikki. Ja yhtäkkiä siinä, just se suihkun oksitosiini ja joku vei mut varmaan johonkin teta-aloille tai whatever. Ja tuli semmoinen niin kuin välähdys, että näin se menee. Kolme hormonia, kolme kohtaa. Tiedätkö, että se tuli mulle sellaisen niin kuin melkein, ei nyt näkynä, mutta kuitenkin. Ja mä oon aika visuaalinen ihminen, että tuossa kirjassahan mä oon myös piirtänyt, että mä kuvittelen tämän kestävän rakkauden reseptin tai niin kuin mallin usein niin kuin soluna. Ja se kestävän rakkauden ydin koostuu nimenomaan näistä 9 tekijästä. Ja sitten siinä on se kuori, mikä on sitten tämä palautuminen, liikunta, ravinto, joka pitää sitä ydintä kasassa. Mutta niin kuin kuori ja ydin tarvitsee aina toisiaan, jotta se niin kuin solu pysyy. Niin tälleen mä sitä usein niin kuin itse mietin.
Miten
Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää.
Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa. Satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
DNA-apuri löytää toimivan netin kaikille ja koko Suomi surffaa. Tarjolla peräti 100 onnekkaalle netti koko loppuvuodeksi. DNA.fi kautta kesänetti. Onni yksillä, kesä kaikilla.
Niemisen perheen aamulähtöpäivä kotiin on ajautunut ongelmiin. Tyttö ei suostu pukemaan kauluriaan, kengät lentävät eteisen nurkkaan ja pipokaan ei pysy päässä. Kaikesta huolimatta, isällä on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Tähän vaatii paljon liikkuvia osia. Ja jotenkin tuntuu, että mä mietin esimerkiksi itseni, kun mä luin tätä kirjaa, että mä mietin, että mulla on usein siis sellainen ajatustapa, tämä on siis nimenomaan niin kuin sä puhut siitä, että me ajatellaan asioista, että meillä on joku sairaus tai meille tulee, niin mä usein aina mietin, että jos mulla menee työssä hyvin tai raha-asioiden kanssa hyvin, niin rakkaudessa mulla menee huonosti. Mutta jos mulla menee rakkaudessa hyvin, niin sitten mulla menee työasioissa ja raha-asioissa huonosti. Ja tämä on jotenkin, mä en tiedä mistä tämä on tullut, mutta tämä on ollut jotenkin, ja kaikki tämmöiset niin kuin palaset pitää loksahtaa, niin oleks me koskaan, tai esimerkiksi ootko sä ollut semmoisessa tilanteessa, että sulla on kaikki ne palaset balansissa?
No aika arvo, ja tuossa kirjassa mä selitän, mistä se on johtunut. Eli periaatteessa siitä, että kun meillä on jokainen se, mitä me koetaan niin kuin täydelliseksi rakkauden tilaksi, on se, mitä me ollaan esimerkiksi lapsena nähty ja näin. Ja sitten sanotaan, että sen takia, jos siellä on ollut puutteet, tiedätkö, ei ollut vaikka läsnäoloa tarpeeksi, tai me ollaan totuttu siihen rakkauteen liittyy tietty toisen poistuminen ja semmoinen, että ei saa kontaktia tai vaikka riidat tai, tai kylmyys, niin se meidän aivokemiallinen koktailhan on silloin rakkauteen liittyen silleen, että siellä on vaikka vähän enemmän dopamiinia ja vähän vähemmän serotoniinia, eli se on, sinne, siellä aina pitää olla jotain pelkoa, jotta sä tunnet sen rakkaudeksi. Ja näin ollen kaikissa elämäntilanteissa me koitetaan säilyttää tämä tila. Ja tämä on myös tosi mielenkiintoinen ajatus, koska se sopii tuohon sun äsken kuvaamaan. Eli sä et ikinä anna mennä, pääse siihen täydelliseen, koska se ei enää tuntuu sulle rakkaus. Se oli se too good. Ja silloin pitää lähteä niin kuin purkaa sitä totuttelemalla. Niin kuin, että just siihen, että just totuttelemalla vaan olemaan. Että sä niin kuin annat niiden, että niin kuin sä alat pikku ja meditaatiolla ja niin kuin purkaa niitä traumoja. Ja myöskin muuttamalla toi oma ajatus siitä, että mulle käy aina näin. Että pitää alkaa puhua sille, että muuten mulle ennen kävikin noin, mutta nykyään muuten mä pystynkin saavuttaa tämän kaiken. Että kyllä mä itse teen kaikenlaisia kehollisia harjoituksia nyt niin kuin kuluneen vuoden aikana, varsinkin nyt paljon muuttaakseni tiettyjä malleja, että mä huomasin, mulla oli semmoinen, mulla on aikoinaan sanottu, että kun mä haaveilin joskus, että mä olisin vaikka telkussa töissä tai tekisin jotain tämmöistä esiintymistä, niin yksi mulle tosi tärkeä ihminen siinä elämänvaiheessa sanoi, että susta ei ole siihen. Susta ei katso suoraan silmään, että susta ei ikinä ole siihen. Ja mä muistan, mä aloin silloin itkemään. Se kolahti, koska mä olin avannut suuren salaisuuden hänelle ja sitten hän sanoi näin. Ja mä luulen, että se jäi mun alitajuntaan. Ja viime keväänä mä tein tietynlaisia niin kuin harjoituksia poistaakseni tämän kuvan itse asiassa, että musta on siihen. Että ja se on jännä, että nythän mä itse asiassa niin kuin tein yhden niin kuin ihan ison näyttelijän roolinkin ja on niin kuin kivoja juttuja pöydällä. Ja niin kuin se muuttui saman tien. Meni kuukausi, niin puhelin soi ja tulisitko, niin kuin, että mutta se alitajuntainen tunne siitä, että musta ei ole siihen, niin johdatti mua aina pois.
Niin, ja tuo on varmaan semmoinen lukko, mikä aika monella ihmisellä on.
Tosi monella.
Ja sitten siitä pois pääseminen, niin se vaatii nimenomaan sen työtä. Ja tavallaan se uskallus siitä, että uskaltaa ajatella muuta kuin joku muu on sanonut.
Niin, ja kaikille meille, kun se on niin kuin jännää, miten se voi olla joku yhden opettajan kommentti, että sä alakoulussa, tai se voi olla friendin tokasu, mutta jos on osunut semmoiseen kipeäseen hetkeen, niin nämä on just niitä asioita, mitkä siellä on, mutta niin kuin mä sanoin, mitkä me voidaan kohdata ja niin kuin puhdistaa.
Hei, semmoinen kysymys, mä aika usein juttelen mun omassa ohjelmassa tuossa Novan päivässä, niin rakkaus on semmoinen asia, mikä, mistä pystyy puhumaan eri, ihan niin kuin eri monesta näkökulmasta. Se mä oon huomannut, että sitoutuminen on semmoinen asia, mitä monet pelkää. Mm. Ja kun sä puhut tästä, tässä sun kirjassa niin kuin siitä, että rakkauden tappaja on pelko, niin nimenomaan siis se sitoutuminen on semmoinen, mitä moni ihminen, niin miten esimerkiksi semmoinen sitoutuminen tai sitoutumiskammoinen ihminen, niin miten se pystyy työstämään niitä asioita muuten kuin käymällä mennessä tosi pitkään läpi?
Että mennään vähän enemmän ehkä tämmöisen niin kuin psykologian ja parisuuden psykologian niin kuin puitteisiin, mutta sanoisin, että ehkä tällä hetkellä tuo ongelma on pahentunut sen takia, että meillä on esimerkiksi Tinderit ja tämmöiset, eli meillä on semmoinen alitajuntainen olo, että meillä on aivan loputtomasti mahdollisuuksia, joten jos puhutaan sitoutumiskammoisesta, puhutaan vaikka tämmöistä, että on just niin kuin, meillä on erilaisia kiintymistyylejä ja silloin just tämmöinen etäisesti kiintyvä esimerkiksi saattaa olla, Tinder on hänelle unelmapaikka, koska sä pääset tapaa ihmisen heti, kun hommat menis silleen vakavaksi, niin sä voit vaan, tiedätkö, irrottaa niin kuin catch and release ja seuraavaan mä tuun koukkuun ja se on koukuttavaa. Eli silloinhan kyse on tavallaan myös addiktiosta. Ehkä voi olla jollain tasolla, mä korostan, että mä en ole psykologi, että tämä on vähän niin kuin, tämä kysymys ei ole ihan mun ydinosaamista, mutta olen tätäkin pohtinut. Niin silloinhan saattaa olla, että just, että nämä ihmiset esimerkiksi nauttii suunnattomasta siitä jännityskoktailista, mikä tulee siitä uudesta, mutta sä et halua siihen tylsään, eli sä pelkäät sitä tylsyyttä, sitä niin kuin tavallaan rauhaa, koska se on sulle just vierastila. Nyt mennään siihen äskeiseen, mitä mä selitin, että yleensä nämä ihmiset siellä on pohjalla se, että sä tykkäät siitä vähän niin kuin noradrenaliini, dopamiinivoittoisesta aivokemiallisesta tilasta. Ja sitten jollekin esimerkiksi voi olla silleen, että sä pystyt olla hyvässä parisuhteessa, kun sulla on sitten tosi niin kuin jännittävä työ tai ammatti, joka tuo sulle noradrenaliinia ja dopamiinia. Että sehän on aina meidän elämään niin kuin yhdistelmä monia asioita. Ja sitten jos se työ loppuu, mutta ammattiurheilu on hyvä esimerkki siitä, että kun mä oon esimerkiksi tuossa koripallojoukkueen Seagullsin toiminnassa ollut alusta asti mukana ja urheilua paljon miettinyt, niin sähän saat kaikkia rakkaushormoneja ammattiurheilijasta tosi paljon, koska sä saat niin kuin arvostusta, niin kuin luottamusta joukkueelta, faneilta. Sä saat niin kuin oksitosiin ja sit fyysisyydestä, halailusta. Kaikessa tässä saat dopamiinia siitä, että on koko ajan tavoite, mitä kohti mennään. Ja mä koenkin, että niin kuin usein niin kuin ammattiurheiluuran päättyminen on tavallaan kuin rakkauden päättyminen. Ja sitten vielä, jos se päättyy vaikka vammautumiseen, niin se on vähän sama kuin rakkaus päättyisi siellä huuman huipulla. Ja silloin joudutaan käymään näitä samoja asioita läpi, eli tavallaan rakentamaan tämä kestävän rakkauden resepti kuntoon. Eli silloin, mikä parhaimmillaan on tosi mieletön mahdollisuus johonkin uuteen. Mutta usein se on kova kriisin paikka, ja sitten se ongelma on se, että me lähdetään hakemaan niitä fiksejä nopeista lähteistä, eli sanotaan vaikka alkoholista tai huumeista tai seksistä tai mistä nyt helposti saa.
No miten, tämä on se toinen ääritapaus, miten sitten tämä toinen, missä moni tälläkin hetkellä on, että ne on parisuhteessa, jossa ollaan oltu ja tavallaan se totuttu arki on sitä niin kuin rutiininomasta ja siinä ollaan ja kaikki on ok, mutta jotenkin sit tuntuu silti, että sit puuttuu se kipinä, niin Rakkaus haltuu -kirjaa, kun katsoo, niin siellä puhutaan nimenomaan näistä niin kuin adrenaliinin rasseista ja siitä, että sit pitää niin kuin työstää ja muuta. Niin miten semmoisessa parisuhteessa oleva ihminen, joka elää semmoista tasasta arkea, mutta jotenkin tuntuu, että sieltä uupuu jotain. Niin miten sen balansin löytäminen, ettei lähde...
Nyt ollaan taas niin kuin parisuhteissa. Mähän näin kirjassa sen puhun näistä parisuhteista. Mä oon koko ajan silleen, että mä en tiedä parisuhteista mitään. Että eikö sun nyt mene perille, että mä oon just eronnut, että don't ask me. Mä oon niin kuin, kuule, dopamiinivoitto sena, niin en tiedä. Sanoisin ehkä, että just se, että niin kuin mitä mä äsken sanoinkin jo kertaalle, että se myös, että niitä sitten, jos se parisuhte on tavallaan sitä tasaista turvaa, että kuitenkin on elämässä niitä muita lähteitä, että sulla on sitä merkityksellisyyttä muualta. Että pahinhan on se, että sulla on niin kuin, mä oon joskus sanonut jollain luennolla mulle joku slaidi, missä oli silleen niin kuin, miten se nyt oli, että hyvä työ suojaa paskalta suhteelta toisinpäin. Näinhän se menee periaatteessa, eikö vaan? Hyvä parisuhde, mä voidaan käydä ihan tylsässä paskassa duunissa ja me ollaan ihan fine. Tai sitten, jos minulla on sairaamakeen duuni, niin kotona voi olla vähän tasaisempaa. Että periaatteessa niin kuin ajatuksena, mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä ei ole ihan ehkä mun ydinosaamista, että mä voisin itsekin tässä asiassa niin kuin mielellään kuunnella jonkun ammattilaisen vinkkejä.
Hei, no miten, kun sä toimit lääkärinä ja nyt niin kuin näinä, varsinkin näinä aikana, niin sanoin, että niin kuin lääkärit on sellaisia, miten, mihin uskotaan tosi vahvasti ja niin kuin luotetaan ja haetaan sitä vähän niin kuin tukea ja turvaa, niin ootko sä huomannut niin kuin tällaista ilmiötä esimerkiksi nyt sun lähipiirissä tai jotenkin, että nyt niin kuin Emililtä haetaan vähän?
Olen, mutta lähinnä mähän vaikutan somessa aika paljon ja siellä mun mielestä se on ihanaa, kun ihmiset niin kuin antaa hirveästi palautetta, että kun mä en siellä nimenomaan anna mitään lääketieteisiä neuvoa, vaan yritän levittää niin kuin hyvää fiilistä, energiaa ja tavallaan antaa niin kuin vähän omalla esimerkillä ja ajatuksilla niin kuin herätellä ihmisiä ja tekee semmoisia pieniä muutoksia positiivisempaan ja terveempään elämään. Mutta sitten niin kuin, siinä on ehkä myös se, mä itse, mulla on ollut välillä semmoista niin kuin kriiseilyä tämän lääkäri itse asiassa tittelin kanssa, koska siihen liittyy niin hirveästi niin kuin ennakko-odotuksia, ajatuksia. Ja totuushan on se, että esimerkiksi lääketieteellisessä ei opiskella ravitsemusta lähes ollenkaan. Ei mene niin kuin näitä esimerkiksi kirjan aihepiirit, niin kyllä mä oon itse niitä tutkinut ja opiskellut sitten niin kuin vapaa-ajallani ja niin kuin muuten haastatellut ihmisiä. Että totta kai sieltä lääkeksestä tulee se perus, mitä mä sanoisin, taito ja tieto, että mä ymmärrän esimerkiksi solutasolla, miten asiat pelaa. Ja myös mulla lääkiksessä oli aina se, että mä niin kuin ihmettelin jo siellä, muistan koulussa, että miksi nämä on tällaisissa lokeroissa, niin kuin, että neurologia ja endokrinologia ja psykologia, ja että kun nämä kaikki liittyy kaikkeen, niin tavallaan nykyään se onkin jenkeissä jo alettu, että on niin kuin psykoneuroendokrinologinen periaatteessa tämmöinen kevyt erikoisala, joka makes sense, eli näitä kaikkia mä tässä kirjassakin yhdistelen. Mm. Että mä pyrin niin kuin, sanotaan, että mulle esimerkiksi lääkärin ammatti ei silloin alun perin ollut semmoinen niin kuin megakutsumus. Että niin kuin, mä oon itse asiassa 3 vuotta opettanut aikoinaan valmennuskeskuksessa lääkikseen pyrkiviä.
Ja
siinä matkalla näki tuhansia tyyppejä, ketkä haki lääkikseen ja osa pääsi ja osa ei. Ja siinä just näki, että aika harvalla siellä oli joku kutsumus, että se oli, että äiti ja isä toivoi, että mä menen sinne, että joku lääkärin ammatti on hieno. Ja ei se mullekaan ollut semmoinen, niin kuin, mutta se on jännää, että tuossa kirjassa mä puhun siitä, että sitten kun mä aloin itse tutustumaan itseeni ja niin kuin olen rehellinen, mistä mä tykkään, mitä mä haluan tehdä, mikä saa mun sydämen sykkimään ja tekee niitä juttuja, yhtäkkiä mun ammatista tulikin tosi kutsumuksellista. Että tällä hetkellä ton kirjan myötä ja kaikki puhekeikat, mitä mä teen ja mitä mä niin kuin, tää sanoma, mitä vien, niin nyt tässä on tosi suuri mulla niin kuin merkityksellisyyden tunne. Mutta se löytyi vaan sillä, että mä tein tosi aika rohkeitakin valintoja ja normeista poikkeavia. Ja mä oon 100 kertaa kuullut, että no miksi et sä vaan tee vastaanottotyötä vaikka näin. Ja tällä hetkellä mä koen, että mä koen, että tällä tavalla, mitä mä nyt teen, niin mä autan itse asiassa toivottavasti enemmän ihmisiä.
Oletko sellainen ihminen, jolla on aina joku varasuunnitelma?
Mulla ei ole ikinä mitään varasuunnitelma.
Eikö?
Kyllä mä oon aika tämmöinen. Mä luulen, että mulla on niin semmoinen perusturva, kiitos äidin ja isän tullut niin lapsuudesta. Mä oon kotoisin maatilalta ja semmoisesta, että in a good and bad, se on luonut mulle semmoisen, niin että mä aika kyllä hyppään tilanteisiin ilman mitään, kun tietää, että on ollut semmoinen kuitenkin niin kuin, perheen ja ympäristön tuoma suojaverkko. Niin kuin nuoresta, että mä en hirveästi varasuunnitelmia tee, vaan mä jotenkin, ehkä se vähän sille uhkarohkeastikin uskon, että kyllä ne, tiedätkö, universumi hoitaa.
No mitä jos susta olisi Emilia tullut lääkäri ollenkaan, niin olisi ehkä enemmän ollut sitten tuossa niin kuin nimenomaan näyttelemisen puolella, se on niin kuin kiehtoo toi näytteleminen.
No en mä tiedä, nyt kun mä niin kuin tein sen ja rakastin projektia ja keväällä nähdään, siis tulee Ylen draamalta tosiaan tämmöinen niin kuin Like Mother, Like Daughter draamakomedia, missä on vähän sinkkuelämää tyyppinen, mutta 2 sukupolven kautta Huuskan viiviohjaaja, mieletön lahjakas ohjaaja. Niin kyllä mä silti niin kuin huomaan, että vaikka mä tykkään näyttelemisestä, niin kyllä mulla on tosi tärkeää tehdä tätä, mitä mä nyt, että tämä on tämä mun pääjuttu, jos näin voi sanoa. Ja mä en haluaisi, että niitä pitää niin kuin, että toinen sulkisi toista pois, jos mä vaikka haluaisin näytellä lisää. Että kyllähän mä itse puhun paljon siitä, että luovuus lisää luovuutta. Ja mä jotenkin nautin siitä, että myös lääkärinä pystyn käyttämään luovuutta. Että esimerkiksi ton reseptin keksiminen vaatii sitä, että aivot saa tilaa ja niin kuin voi olla semmoisessa luovassa moodissa. Niin sitä mä haluaisin, toivon, että se jatkuu mun elämässä. Ja sitten nämä mä otan semmoisina hauskoina intohimoprojekteina. Vähän niin kuin, tiedätkö sä, harrastuksina, että joku soittaa, tiedätkö, pasunaa, toinen keräilee postimerkkejä, niin mä näyttelen.
Niin, keräkää muuten enää kukaan postimerkkejä. Hei, sä puhut tässä kirjassa sun paniikkihäiriöstä, mitä sulla on ollut.
Joo.
Ja mitä sä oot työstänyt. Ja ihmisiä, joilla niin kuin, niitä on edelleenkin tosi paljon, eikä välttämättä niin kuin löydy tapa niistä päästä ulos. Hmm. Ja sä kerrot avoimesti sitten, miten sä oot työstänyt niitä asioita, niin onko sulla tullut viime aikoina, onko sulla ollut paniikkihäiriöitä?
Ei ollut pitkään aikaan, koska se oli osa tätä, kun tämän reseptin sai niin kuin, kasaan, niin se jotenkin tuli semmoinen olo, että se ehkä ihmisenä niin kuin tietyllä tavalla loi itsensä uudelleen. Hmm. Eli tällä hetkellä mä näen tosi vahvasti, että ne olisi mun mennessä minässä. Ja totta kai niin kuin silloin esimerkiksi pelkästään tämmöiseen haastatteluun tuleminen. Mm. Tai tiedätkö, nytkin kun mä olen tehnyt niin kuin suoraa telkkulähetystä tämmöistä, niin se olisi ollut ihan siis painajaismaista. Mm. En tiedä, onko sulla ollut, mutta jos olisi.
Mulla ei ollut, mutta voin kuvitella. Niin, mulla on siis hyvä ystävä, kenellä on.
Joo. Ja sitten, mutta mua auttoi niin kuin tosi moni asia siinä, että mä nykyään tiedän, että mä olin just niillä omilla ajatuksilla kuormittanut elimistön silleen, että se niin kuin, tuossa kirjassa mä kuvaan, miten amyklaada meidän pelkotumake niin kuin on siellä tärkeässä roolissa. Ja sitten kun meidän etuaivolohkon ja amyklaanan kommunikaatio tavallaan heikkenee pitkittyneen stressissä, niin sitten ne kehot olleen ylireagoi paniikkireaktioilla, että miten me päästään sitten niin kuin purkaa sitä. Mm. Mutta itselle myös oli tosi tärkeä se, että mulla oli paljon semmoisia ihmisiä, ketä mä ihailen suunnattomasti, kenä oli myös, ketkä on kertonut, että heillä on paniikkihäiriö. Ja sitten, että se auttoi silleen, että hei, että tämä ei ole niin kuin semmoinen hävettävä juttu. Ja sen takia mä haluan sen jakaakin, koska se oli itselle tosi tärkeää. Mm. Ja myös se, että siitä voi päästä eroon. Ja sitten kun mä itse olin kuullut semmoisen, että mä muistan mistä se oli, että paniikkihäiriö on vaan merkki siitä, että sä oot nousemassa uudelle tasolle niin kuin ihmisenä. Niin mä dikkasin tosta ajatuksesta, koska mä olin just siellä, että vau, että se onkin siisti juttu. Niin silloinhan se kääntää tämän tilanteen.
Kyllä.
Ja just se, että luin Anne Brunilan kirjaa nyt, uutta kirjaa, niin siinä oli myös niin kuin hienosti kuvattu sitä, kun hän on huippuesiintyjä ja mielettömän uran tehnyt niin kuin kansainvälisissä tehtävissä ja politiikassa ja yritysmaailmassa. Ja hän just kuvasi tavallaan semmoista, että hänellä oli todella tärkeä puhe. Ja sitten hän ei siinä kutsunut sitä miksikään paniikkioireluksi. Mulla ei muuta ollut paniikkihäiriö, mulla oli paniikkioireilu, niin se on niin kuin, ettei tule sieltä jälkeenpäin sanomista, mutta niin kuin niin hän kuvasi sen hyvin, että sitten kun se tapahtui ja se oli hänen pahin pelko, niin sen jälkeen se häipyi, koska hän tajui, että eihän kuollutkaan siihen. Ja nykyään mä just ajattelen silleen, että no mitä sitten nyt mä niin kuin tässä olisin saanut jonkun paniikkikohtauksen. Ja sitten mä voisin Suomen kansalle sanoa, että kattokaa, että näin mullekin kävi, että ei se ole niin vakavaa.
No sä oot niin kuin ihmisten, mun mielestä niin kuin yksi elämäntarkoitus on se, että ihminen kehittyy ja kasvaa jatkuvasti.
Niin.
Tai niin paljon kuin vaan mahdollista ja oppii asioista ja virheistä. Niin, mitä sä sanoisit sille Emilälle, joka tuossa 10 vuotta sitten oli menossa ja tekemässä asioita? Ja mitä sä nyt sille sanoisit?
No mä sanoisin sille, että oikeasti meditoi, kun se Emilia vie silloin, että se ei ole mun juttu, koska olen tällainen ihminen. Meditaatio ei sovi minulle. Tiedätkö, niin kuin, että, ja tämähän kun me sanotaan itsellemme, näitä juttuja, se on just sitä, että me ollaan koukussa meidän omaan aivokemialliseen tilaan. Me rakastetaan sitä pientä rushia, mikä meillä on, ja niitä kierroksia me ollaan valmiita. Sama kuin addikti ei ole valmis luopumaan siitä tilasta. Mm. Mutta silloin mä niinku ehkä antaisin Emilialle tämän kirjan, ja mä olisin, että lue tämä. Mm. Mitä muuta mä sanoisin? Mä sanoisin, että luota itseesi, ja tiedätkö, että just, että tämä on vaan hetkellinen tila, ja kivut on kasvun paikka, että tämä on niinku portti johonkin tosi hyvään. Niinku näitä mä kertoisin hänelle, mitkä mä tiedän tavallaan itselleni. Ja niin kerron kaikille kuulijoillekin, kenellä on jotain kiputiloja tai on vähän synkemmissä vesissä, niin sieltä kyllä noustaan ja tavallaan ne on tärkeitä. Mä oon tällä hetkellä tosi kiitollinen noille kaikista pimeimmille hetkille, koska niistä on syntynyt nämä kirjat, niistä on syntynyt mun ammatti, niistä on syntynyt mun merkityksellinen elämä. Mm. Niiden ansiosta mä oon tänä päivänä varmaan parempi äiti. Niiden ansiosta toivottavasti mä oon parempi kumppani sitten taas joskus. Ja niin, että kyllä ne on niin kuin sanoisin, että vaikka nyt tuntuu kipeältä, niin usko, että kaikki tulee olemaan hyvin.
Niin ja Musta on hienoa, että sä sanot sen asian ääneen, koska on niin kuin paljon ihmisiä, jotka kokee, että koko aika tulee takapakki tai koko aika tulee ongelmia tai kriisejä tai nyt varsinkin korona-aikaan menettää työnsä tai parisuhteensa tai jotenkin ja ehkä löydä ulospääsyä. Sitten se on helppo.
DNA-apuri löytää toimivan netin kaikille ja koko Suomi surffaa. Tarjolla peräti 100 onnekkaalle netti koko loppuvuodeksi. DNA.fi kautta kesänetti. Onni yksillä, kesä kaikilla.
Jussi on jumahtanut aamuruuhkaan. Jälleen kerran. Töt töt ja brum brum. Ohi on mennyt jo monta nuorta sähköpotkulaudoillaan ja mummorollaattorillaan. Siitä huolimatta Jussilla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Ilmaista parkkirahaa koodilla radio. Lataa kotimainen Parkman pysäköintisovellus ja saat ekan pysäköinnin ilmaiseksi 10 € asti. Etu koskee uusia asiakkaita.
Parkman. Parkman. Suomalainen parkkisovellus.
Addiktoitu johonkin asiaan, ottaa niin kuin tavallaan sen helpomman tien. Ja ajatella, että kun ei tästä mitenkään selviää. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä kaikista asioista selviää. Pitää, ja nimenomaan niin kuin tuossakin sanotaan tuossa sun kirjassa, että pitää vaan antaa niin kuin hetki aika. Ja sitten sen jälkeen käydä niitä asioita läpi.
Ja sen vielä, mikä mä sanoisin, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että nyt ota aikaa ja mietitte itsellesi tosi selkeäksi. Niin kuin, että kuka sä oot ja mitä sä haluisit. Mm. Niin kuin, että just, että aidosti ole rehellinen, mitä sä haluut. Mm. Että just vaikka mäkin oon kuitenkin ollut aika rohkea, niin kyllä mä silti otin stressiä siitä, että mitä mun pitäisi tehdä. Ja nytkin, kun mulla keväällä soitettiin tuosta käästä ja soitti tuosta acting-keikasta, niin kyllä se eka ajatus oli silleen, että mitä mun lääkärin vakuuttavuus. Ja sitten mä olin silleen, että herranjumala, sä just kirjoitat kirjaa tästä, että niinku, niinku älä kuuntele, mitä muut sanoo ja niinku usko unelmiin. Ja tiedätkö, niinku, jos on joku juttu, mitä sä aidosti oot haaveillut tehdä, niin tee se. Ja silti mä itse hetkellisesti meen siihen, että ihmisiä me kaikki ollaan, mutta niinku, tämä on ehkä mun yksi semmoisista, missä mä koen, että mulla on annettavaa, että mä haluan niin kuin antaa sitä inspiraatiota ja rohkeutta tehdä niitä.
Mm. Aiotko sä pitää tämän kirjan sun kirjahyllyssä, että aina tarvittaessa voit sitten sieltä lukea, kun sulla
tulee. Mä olen levittänyt niitä ympäri kämppää, mulla on makkarissa olohuoneessa keittiössä. No vielä.
Hei, sunnuntaibrunssissa on tämmöinen purkki oli, jossa aina vieraan kohdalla niin otetaan hänelle tämmöisen niin kuin kysymyksen, mitä hänen elämässään on voinut tapahtua, tai nimenomaan tähän kirjaan liittyen.
Okay.
Ja nyt kun mä avaan tämän purkin, niin ota sieltä kolme paperilappusta. Se on siis kysymys, ja sä voit lukea sen kysymyksen tietenkin ääneen. Saman ja sitten kolme. Ota kolme, joo. Ja ota yksi kerrallaan sitten se kysymys. Niin mikä kysymys siellä tuli?
Kumpi olisit mieluummin, rikas vai palavan rakastunut?
Rakkaustohtori.
Jos tämä olisi, kumpi olisi mieluummin rikas vai niin kuin eläisit palavassa rakkaudessa, niin mä ottaisin rakkaudessa. Mutta tuo rakkauden tila on siis niin jotenkin kuluttava. Mä olin jo sille, että mulla ei ole oikeasti palava rakkaus nyt. I would die. Eikä silleen mä tiedä, rahalle ei ole niin kuin merkitystä. Mutta mä mieluummin olen rikas ja niin kuin rakastunut, enkä silleen palava eläisin rakkaudessa. Voiko tälleen vastata vai pitäisi
olla? Voi vastata.
Niin. Et se jotenkin niin kuin, et sen mä tiedän, että raha ei mitään onnea tuo, mutta ei se palava rakkaus.
Se on kyllä totta. Mistä se mahtaa meillä johtaa, että me ihmiset jotenkin niin kuin kumminkin, me tiedetään, että se palava rakkaus on kumminkin aika kuluttavaa. Se vaatii siis tosi paljon. Sehän on kumminkin vaan semmoinen hetkellinen tila. Mm. Että eihän se ikuisesti kestää. Että jos sä oot parisuhteessa, niin että sä voi olettaa, että 20 vuotta on palava rakkautta. Se on se hetki ja sitten se muuttuu se rakkaus.
Siis tieteen mukaan se kestää keskimäärin sen 1,5 vuotta. Sekin on pitkä aika, mutta kyllä mä nyt kun mä mietin, niin kyllä mä silti ottaisin tuon palavan rakkauden, koska sitten taas mä tiedän itse, että ilman sitä palavaa rakkautta. Mm. Niin kuin sehän on pointti, että ilman sitä huumavaihetta, se huuma luo sen pohjan, että me myöskin sitten jatkossa selvitään niistä tylsistä vaiheista. Mm. Niin se on itse asiassa kyllä tärkeä, että kun aina mietitään, että jos se olisi semmoinen suhde, mikä niin kuin...
No mä otan rahat.
Otatko sä rahat?
Mä otan rahat.
No mähän mulla ottaa, joo, ota sen. Mä otan mulle. Kyllä ne molemmat tulee. Mä uskon, että sopiva balanssi kumpaakin. Semmoinen semi-roihuava rakkaus.
Mikä seuraava kysymys?
Okei. Milloin olet ollut kaikkein onnellisimmillasi? Kyllä mulle niin kuin ne niin kuin lapsen, molempien lasten syntymän jälkeen se vauvakupla. Mm. Niin kyllä se on ollut mulle aina semmoinen. Mä oon rakastanut olla raskoana. Mä tykkään synnyttää ja mä niin kuin on ollut onnekas, kun tiedän, että se ei aina ole näin. Et hyvin monella on baby bluesia ja muita oireita, mutta mä oon saanut molemmilla kerroilla lillua semmoisesta täydellisestä, aivan hullusta niin kuin neurokemikaalisessa koktailissa. Et en mä usko, että se on just semmoinen, niin kuin, että sä vaan tuijotat sitä vauvaa ja kaikki on vaan täydellistä. Ja sitten vielä, jos on siinä niin kuin perhe ympärillä ja tiedätkö, siinä riittää, niin kuin, että no ei tarvitse olla. Siinä on just se, että ei tarvitse olla mitään, vaikka ei olisi kahviikaa tai vaikka ei olisi niin kuin mitään. Niin se on vaan jotenkin niin semmoinen ihana tila. Ja sekin tietää, niin kuin nyt kun tokaa kertaa sen koki, niin tietää, että sekin on semmoinen aika lyhyt parin kuukauden se, että sä oot ihan siinä kuplassa. Että sitten pikkuhiljaa heräillään ja vauva alkaa valvoa. Mutta silloin vielä, kun se on ihan semmoista, että vaan nukkuu siinä. Sä voit vaan tuijottaa se. Oi kauhean, kun tulee vauva kuva, kun tällaista alkaa tuossa mietiskelee. Nyt ei enää vauvoja.
No niin, ota sieltä vielä kolmas kysymys. Ai tulee vauvakuume heti, kun alkaa miettiä.
No tällaisia no, fiilistelee, niin onhan niin, se nyt ihan, kyllä. Jos totuus satuttaa, onko valkoinen valhe silloin perustellumpi? Siis mä uskon brutaaliin rehellisyyteen. Mä oon ylirehellinen ihminen, mä oon kärsinyt sitä aika paljon, että mä tykkään just tai just parisuhteessakin, että niin kuin vähän niin kuin lyödään kaikki pöydälle. Ja se on välillä tosi hankalaa, jos toinen ihminen ei ole samantyyppinen. Mm. Että kyllä mä niin kuin, mutta totta kai valkoisia valheita, semmoisia pieniä nyt niin kuin silloin tällöin pitää päästellä, että ei tahallaan halua kiusata ihmisiä tai satuttaa, jolle siinä mä punnitsisin sen, että miten tärkeää tämä on. Mutta kyllä mä rehellisyys on hyvin tärkeää.
Niin ja jotenkin siis valkoiset valheet, mä en tiedä, onko sellaisia kuin valkoisia valheita. Kumminkin vale on kumminkin aina vale. Niin. Ja jossain vaiheessahan se joko suurenee tai sitten se pahentaa tilannetta ja se aina loukkaa.
Joo. Ja siinä on, niin kun mä oon miettinyt niin kun totuuden puhumista ja niin kun syvemmällä ehkä tasolla. Että kun mulla on ollut äänihulikyhmyt, mulla on vähän tämmöinen käheä ääni. Ja sitten mä niin kun välillä myös tykkään opiskella tämmöisiä niin kun vanhoja tavallaan itämaista lääketiedestä ja näin. Niin puhutaan paljon, että esimerkiksi ne liittyy siihen kilpirauhasen ongelmat ja äänihulikyhmyt ja tämä koko niin kun kurkun alue siihen, että ei puhu omalla totuuden äänellä. Ja mä huomaan esimerkiksi nyt vuosi sitten, kun mä tein sen päätöksen, että mä aloin rohkeasti ole niin kuin oma itseni ja puhuu aidosti niin kuin ihan täysin omalla äänellä. Niin mun mielestä mun niin kuin on helpompi puhua, vaikka totta kai eihän ne häivy niin kuin, kun on ollut siellä hetken. Niin. Mutta tällaiset asiat on niin kuin mielenkiintoisia, että sitten myös mistä se tapa tulee, että jos perheessä aina on viljelty valkoisia vaiheita, niin siitä tulee itselle tietenkin normaalia.
Kyllä.
Mutta muutenkin se totuuden puhuminen, ja sitten joku sanoi, kun tuossa törmäsin semmoiseen vähän aikaa sitten, että jos on hirveä tarve selitellä ja täyttää puheella tilaa, niin se usein johtuu sitten, että oma, niin kuin lapsuudessa oma totuus on kielletty. Mä olin siis se kolahti muuhun, koska mähän on koko elämäni täyttänyt puheella semmoisia tyhjiä aukkoja, tosi ärsyttävä piiri, ja nyt yritän siitäkin opetella pois.
No mutta älä tässä. Hei, rakkaushaltuun kirja ilmeisesti. Onneksi olkoon, hieno kirja.
Kiitos.
Kun se ihminen lähtee kirjakauppaan tai tilaa niin tämän kirjan kotiinsa, niin mitä sä haluat, että se ihminen saa tästä käteensä? Tämä on semmoinen kirja, mikä mielestäni kuuluu niin kuin jokaisen kodin kirjahylly, jos kirjahyllyä vielä on, mutta mitä sä haluat, että se ihminen saa irti tästä?
No mä toivon, että ihminen ymmärtää niin kuin itsestään, mielestään oppii sen, miten mieli ja keho on tai liittyy aina toisiinsa. Ne on aina yhteydessä. Ja mä toivoisin, että se ihminen niin kuin pikkuhiljaa tämä oppisi häntä tai opettaisi häntä tunnistamaan sen kohdan, missä hän saa sen sysäyksen siihen kestävän rakkauden reseptin muodostumisen alkuun. Eli me ollaan kaikki yksilöitä. Mm. Resepti on jokaiselle yksilöllinen ja mä toivon, että jokainen pystyy kirjan avulla rakentamaan sen oman yksilöllisen reseptiä voimaan hyvin.
Älä tule paha kakku, tulee hyvä kakku.
Niin. Hei, mun on vielä pakko kiittää sinua, että silloin kun sä laitoit sen viestin, taisi olla viime sunnuntaina mulle, kun sä olet lukenut ja jotenkin, että tämä pysäytti ja oli game changer sulle, niin se tuli niin tärkeiseen kohtaan. Mä olin jotenkin todella väsynyt, mun toi pieni lapsi oli herätellyt, mua ei ollut tosi paljon kaikenlaista ja sit haluan sanoa, että se oli tosi tärkeää ja mä tajusin sen, miten tärkeää on antaa ihmisille aina positiivista palautetta, jos siihen on aihetta. Mm. Että sen mä ehkä niinku kuuntelijoillekin antaisin tämmöisen lisävinkkinä, koska se oikeasti oli mulle tosi merkityksellinen hetki. Koska se oli eka palaute tuosta kirjasta, minkä mä sain, niin se oli niin kuin, se tulee aina olemaan mulla, mun sydämessä.
Kiitos, arvostan suuresti. Kiitos kun tulit.
Kiitos.
Sunnuntai-brunssin kaikki jaksot voit kuunnella kokonaisuudessaan Radio Playstä. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa radioplay.fi.
Radio Play.
Jussi on jumahtanut aamuruuhkaan. Jälleen kerran. Töt töt ja brum brum. Ohi on mennyt jo monta nuorta sähköpotkulaudoillaan ja mummorollaattorillaan. Siitä huolimatta Jussilla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsivä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.